Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Mir je preduslov za razvoj, a nestabilni Balkan opterećen stereotipima nije rešenje, rekao predsjednik Aleksandar Vučić na Beogradskom bezbednostnom forumu. Srbija je potpuno posvećena rešavanju velikog generacijskog problema kroz dijalog sa Prištinom i mirnim sredstvima, rekao Marko Đurić na tom forumu. 15 ljudi se otrovalo hemijskim supstancama u zgradi Evropske unije u Briselu. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti svečana akademija povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića. Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u polufinale teniskog mastersa u Šangaju. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv litvanskog Žalgirisa utakmicu prvog kola Evrolige. U Beogradu i Novom Sadu je 22, Kragujevcu 21, Nišu 20, sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. U Beogradu se završava 6. bezbednosni forum. Pod nazivom Zajednička budućnost u vremenu nesigurnosti okupio je brojne političare i stručnjake koji su na nekoliko panela govorili o saradnji među državama u brojnim oblastima. Učesnicima foruma obratio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Govorio je o najavljenom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji, o evropskom putu Srbije i o saradnji u regionu. Sa bezbednostnog foruma izveštava Nevena Kostadinović.
Srbija će učiniti sve da sačuva mir i stabilnost u regionu jer je to neophodno za razvoj Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić obraćajući se učesnicima Beogradskog bezbednostnog foruma. Predsjednik je najavio da će vlada razmotriti uslove za unutrašnji dijalog o Kosovu jer smatra da zahtevi obe strane treba da se približe realnosti. U suprotnom, kako ističe Vučić, imaćemo zamrznuti sukob narednih 10 ili 15 godina, a to znači da ne mislimo o budućnosti novih mlađih generacija.
We'll be patient enough to listen to everybody.
Bićemo dovoljno strpljivi i slušat ćemo svakoga, a posle toga bit će moguć konstruktivan, zapravo bilo kakav dijalog. Ako se suočimo sa tim, bit ćemo dovoljno hrabri da istupimo pred naš narod sa nekom vrstom predloga. Mislim da će to imati veliki značaj. Mislim da pravo rešenje leži negde između naših i albanskih interesa, ali i napora međunarodne zajednice da razume obe strane. Dijalog mora da bude pre svega u korist srpskog i albanskog naroda za život na Kosovu, ali i Beograd i Prištinu.
Predsjednik se osvrnuo i na katalonsko pitanje, iako ne želi da postiče naroda, očekuje neke promjene na Kosovu posle onoga što se desilo u Kataloniji, poziva Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da ne ostane tiha i da ne ćuti kad Srbija daje sugestije. Ističe da je put Balkana ka Evropskoj uniji i politički akteri nemaju pravo da guše i zadržavaju jedni druge, pa je po njegovom mišljenju najvažnije za Zapadni Balkan da se izvuče iz ekonomske krize i zato da ponavlja i ističe značaj uspostavljanja regionalne ekonomske zone.
Govorimo o stvaranju regionalne ekonomske zone i nadam se da ćemo nakon nekoliko godina biti u situaciji da krenemo u drugi stadijum, u stvaranje carinske unije. Mi smo isuviše mali, sve države Zapadnog Balkana su pojedinačno male i zato moramo izgraditi zajedničko tržište.
Predsjednik je također rekao da će pažljivo razmotriti i analizirati sve ono što se u protekla tri dana moglo čuti na Beogradskom bezbednostnom forumu, 7. po redu, na kojem je učestvovalo 120 govornika, 700 učesnika iz čak 35 zemalja.
Bila je to Nevena Kostadinović, a nastavak dijaloga Beograda i Prištine bio je i tema jednog od panela Beogradskog bezbednostnog foruma. Obe strane su saglasne da je normalizacija odnosa neophodna pre svega u interesu građana, ali su naglašene razlike o tome kako da se do toga dođe, pripremila Sandra Cvijanović.
I pored brojnih sastanaka i 44 potpisana tehnička sporazuma, odnosi Beograda i Prištine su nepromenjeni, a dijalog tapka u mestu. Ocena je učesnika današnjeg panela. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, kaže da Beograd sada u Prištini nema partnera za dijalog.
Za Srbe Kosovo i Metohija je autonomna pokrajina, a za Albance je nezavisna država. Također nisam siguran da se želja Albanaca završavaju proglašenjem nezavisnosti. Oni žele da budu deo takozvane Velike Albanije. Albanija je nedavno imenovala tri zvaničnika sa Kosova u svoju administraciju, a kosovski predsjednik Hašim Tači je rekao da svi ljudi na Kosovu i Metohiji treba da dobiju pasoše Albanije.
Da su promjene potrebne smatra i Arben Gaši iz Demokratskog saveza Kosova.
Mi moramo da prestanemo da Srbe gledamo kao neprijatelje i treba da sarađujemo više sa lokalnim Srbima. Istovremeno, Srbija iz Ustava mora da izbaci preambulu u kojoj se kaže da je Kosovo i Metohija deo Srbije, jer je važno da građanima predočimo šta je nova realnost.
Gaši kaže da su u sadašnjoj fazi dijaloga potrebni konstruktivnost i relaksacija odnosa.
In our today terms, normality is...
Normalizaciji neće doprineti kada Đurić kaže Kosovo i Metohija. To nije oficijalan naziv za Kosovo. Šta bi bilo kad bih ja rekao Beogradski pašaluk ili Smederevo-Sandžak?
Smederevo-Sandžak.
Reagovao je Marko Đurić objasnivši da za Srbe Kosovo i Metohija ima posebno kulturno i istorijsko značenje. Đurić je Gašija pozvao da ponovo posjeti Beograd.
Please feel free.
Budi slobodan da u Beogradu kažeš sve što želiš. Reci i Beograd Sandžak i Smederevo Sandžak, jer si pozvan na otvoren razgovor. Meni, nažalost, to nije omogućeno u Prištini.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ukazuje je i na disbalans kada je reč o uslovima Evropske unije. Srbija je, kaže, u procesu eurointegracija uslovljena poglavljem 35. o Kosovu, dok Priština u procesu vizne liberalizacije nema ni jedan uslov koji se tiče zajednice srpskih opština.
U nordijskim zemljama žive najsrećniji ljudi, a Norveška, Danska i Švedska smatraju se najuređenijim zemljama u svetu. Iskustva u izgradnji funkcionalnog sistema sa poslanicima i gostima Skupštine Srbije podelio je generalni sekretar Nordijskog savjeta ministara Dagfinn Høybråten, koji je rekao da su za razvoj bilo kog regiona neophodni strateški planovi, saradnja suseda i visok nivo poverenja u institucije. Izveštava Mirjana Nikolić.
Nordijske zemlje su se posle različitih iskustava u Drugom svetskom ratu opredelile za tesnu saradnju, zajedničko tržište i slobodu kretanja, što je omogućilo i ekonomski rast, rekao je Høybråten. On je istakao da postoji visok stepen poverenja u institucije i vladu i da su građani pristali na visoke poreze, ali za uzvrat imaju odlično zdravstvo i visok stepen zaštite u slučaju gubitka posla. Sve važne odluke se, kaže, zajednički donose na sastancima Nordijskog saveta ministara, koji pored Danske, Norveške i Švedske okuplja Island, Finsku, Grenland, Farska i Olandska ostrva.
Ovde sam došao da govorim o nordijskom iskustvu vezano za našu regionalnu saradnju. Jutro smo imali veoma zanimljive sadržajne razgovore sa predsjednikom države, a sada smo upravo ovde imali jedan seminar na visokom nivou na kome smo razmenili iskustva kada je reč o regionalnoj saradnji. Uporedili smo saradnju u nordijskim zemljama i u ovom ovde regionu. Mogao bih da stojim ceo dan ovde da vam govorim o različitostima koje postoje između naših regiona, ali siguran sam da jedni od drugih možemo ipak mnogo toga da naučimo.
Ambasador Norveške u Srbiji Arne Bjornstad veruje da region Zapadnog Balkana može da prevaziđe istorijske i kulturne razlike i poput nordijskih zemalja stvori neku vrstu unije na dobrobit svih građana.
A da sumiram sve ono čemu smo jutros govorili sa tri reči. Prva reč bi bila poverenje. Potrebno je izgraditi poverenje. Druga reč bi bila budućnost. Budite okrenuti ka budućnosti. A treća reč bi bila praktična i pragmatična rješenja koje morate pronaći, koje će vam svima biti od koristi. Mi u nordijskim zemljama smo ovo uspjeli, bez obzira što nordijske zemlje neke jesu članice NATO-a i Evropske unije, neke nisu, a mislim da isto tako i vi, zemlje Zapadnog Balkana, možete isto tome da uspete.
Uz zahvalnost gostima za konstantnu podršku Srbiji, potpredsednik Skupštine Vladimir Marinković izrazio je nadu da ćemo, oslanjajući se na iskustva nordijskih zemalja, učiniti mnogo za razvoj regiona.
Ono što je osnovni cilj naša, što želimo da primenimo kao dobru praksu, je to da hoćemo da obezbedimo i definišemo mnogo bolji standard života građana Republike Srbije, ekonomsku modernizaciju zemlje, mnogo više radnih mesta, dakle naš fokus i naš cilj će jedino biti kvalitet i dostojanstven život naših građana.
Na skupu se čulo da je izgradnja institucija nordijskih zemalja trajala decenijama i da je pre 100 godina taj region bio prilično siromašan. Danas se Norveška i Danska takmiče čiji su stanovnici najsrećniji na planeti i dele svoje iskustva sa državama širom sveta, rečeno je u Skupštini Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajevićem navodi da je zadovoljan stepenom saradnje parlamenata dve zemlje. U razgovoru je rečeno da je neophodno raditi i na jačanju ekonomske saradnje, naročito u oblasti infrastrukturnog povezivanja, izgradnja autoputa Beograd-Bar i rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd-Podgorica-Bar.
Sjedinjene Američke Države trebalo bi da izgrade još snažniji odnos sa Srbijom i nađu načine za promovisanje partnerstva radi stabilnosti celog regiona Balkana, ocenio je američki kongresmen, kopredsedavajući srpskom kokusu Ted Poe po povratku iz posete Srbiji. Kaže da će podstaći američkog predsjednika Donalda Trumpa da poseti Srbiju.
Iz sveta 15 ljudi otrovalo se od isparavanja hemijskih supstanci u zgradi Evropske unije u Briselu, gde se održavaju zvanični sastanci, prenele su agencije.
5 osoba prebačeno je u bolnicu, rekao je za France Press portparol briselskih vatrogasaca. Zgrada Evropa, u kojoj se redovno održavaju ministarski sastanci Evropske 27-orice, morala je privremeno da bude evakuisana, a prisutni su pozvani da odu u susednu zgradu. Više kola hitne pomoći poslato je do zgrade.
Očekuje se da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u govoru u Kongresu iznese svoju odluku o nuklearnom sporazumu svjetskih sila sa Iranom, od čega zavisi da li će protiv te zemlje ponovo biti uvedene sankcije.
Kina je apelovala na Sjedinjene Američke Države da očuvaju nuklearni sporazum sa Iranom, a u sudbini tog dokumenta popodne bi trebalo da se oglasi američki predsjednik Donald Trump. Kako je saopšteno, Kina se nada da će sve strane nastaviti sa očuvanjem i sprovođenjem tog sporazuma. Trump tvrdi da Iran ne poštuje duh nuklearnog sporazuma i očekuje se da danas pred Kongresom negativno oceni primjenu tog sporazuma. U tom slučaju Kongres bi mogao ponovo da uvede sankcije Iranu.
Odluka Sjedinjenih Američkih Država da do kraja godine napuste, sljedeće godine napuste UNESCO posle nekoliko godina bojkota zbog navodnog anti-izraelskog djelovanja izazvala je brojne reakcije na svjetskoj političkoj sceni. Direktorka UNESCO Irina Bokova i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres žale zbog odluke Amerike. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da će Tel Aviv slijediti primjer Sjedinjenih Država, dok Rusija, Francuska i mnoge druge zemlje tvrde da je odluka za žaljenje jer su američke vrednosti zastupljene u osnivačkom aktu UNESCO. Da li je američki izlazak iz UNESCO pored distanciranja od svjetskih organizacija, da li to znači i prećutno priznanje da više nije dominantna sila, čućemo u prilogu Tatjane Gajović.
Iako će Amerika napustiti UNESCO u svojstvu konstitutivnog člana, Washington najavljuje da će ostati posmatrač i nastaviti da iznosi mišljenje u oblastima kao što su sloboda medija ili zaštita svetske kulturne baštine. Američki mediji podsjećaju da odluka o povlačenju iz UNESCO ima u pozadini dug Washingtona prema toj organizaciji od 500 miliona dolara, ali i dugotrajno neslaganje s ostalim članovima zbog stava prema izraelsko-palestinskom pitanju. Mladen Lišanin, stručnjak za američka pitanja, kaže da povlačenje Amerike iz UNESCO ruši ugled i Ujedinjenim nacijama i Vašingtonu.
Svaki dosadašnji put kada se Amerika povlačila iz rada UNESCO ili suspendovala finansiranje, to je u dobroj meri, pa i sada je to slučaj, bilo pravdano time da se u organizaciji javlja jedna pristrasnost prema Palestini i da se time ugrožavaju izraelski interesi. I imajući u vidu odnose i Donalda Trumpa i njegovog zeta Jareda Kushnera sa Netanjahuom i sa vlašću u Izraelu, ne bi iznenadilo da je taj aspekt u ovom slučaju barem jednako važan kao onaj koji se odnosi na smanjenje troškova.
Američko napuštanje uglednih svetskih organizacija teže pada državama koje dele iste stavove sa Amerikom i koje su navikle na podršku Vašingtona. Lišanin podsjeća da predsjednik Trump ispunjava obećanje iz kampanje kada je rekao da će administraciju okrenuti ka unapređenju unutrašnje politike i nacionalnom razvoju.
kapaciteti Amerike i u ekonomiji i u oblasti bezbednosti su toliko veliki da se njeno povlačenje iz brojnih ugovora, aranžmana, režima i organizacija definitivno neće automatski odraziti na snagu njenog uticaja, pogotovo što, kao što smo već rekli, njeni vojni troškovi neprekidno rastu, ali da će ugroziti njene odnose sa mnogim saveznicima i da će biti vrlo teško u narednim godinama zauzeti jedan jasan kurs prema administraciji Donalda Trumpa, to je već potpuno nedvosmisleno.
Teško je verovati, zaključuje naš stručnjak, da će Vašington pristati na gubitak globalnog uticaja. Veća je verovatnoća da će u naredne 4 godine Trumpova administracija pokušati da pronađe novi način da utiče na svetsku politiku.
UNESCO se nalazi u centru pažnje domaće javnosti kada je bilo aktuelno pitanje eventualne prijave Kosova za članstvo u toj organizaciji, što se nije dogodilo ni ove godine. Vladimir Džamić, nacionalni koordinator za saradnju sa UNESCO-om, rekao je na našoj televiziji da odluka Vašingtona nije preveliko iznenađenje, jer u toj organizaciji nemaju toliki uticaj kao u nekim drugim. Džamić kaže da je to formalno napuštanje UNESCO-a, ali da se suštinski ništa neće promeniti kada reč o podršci Kosovu.
To se neće promeniti i mislim da mi ne treba previše da se opuštamo. Naš cilj je da Kosovo ne bude u UNESCO i to je nešto na čemu ćemo svakako raditi. Ovo nije nešto što bi trebalo da nas onako malo uljuljka. Treba razumeti da Kosovo ne uđe u UNESCO, nije jedina stvar koja u odnosu Srbije sa UNESCO. Pre svega mi radimo na primjeni konvencija, to je ono što je najvažnije, njihova implementacija, radimo na novim nominacijama, na novim upisima na listu svjetske kulturne i prirodne baštine. Imamo jedan veoma aktivan odnos prema UNESCO i mislimo da je to u stvari pravi način na koji štitimo državne interese kada je delatnost UNESCO pitanje.
I u nastavku novosti dana domaće teme. Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje ponuda za nadmetanje za kupovinu preduzeća Duvan iz Ljubovije po početnoj ceni od 1.090.000 evra. Rok za dostavljanje prijava za učešće u postupku je 1. novembar, a ponude će biti otvorene 2 dana kasnije.
Oko 50 bivših radnika Srpske fabrike stakla u Paraćinu, koji su nakon uvođenja stečaja dobili otkaz, simbolično su obeležili 110 godina od osnivanja fabrike. Oni su se sa tortom od kartona okupili ispred upravne zgrade fabrike. Niko od onih koji još uvek rade, kao ni stečajni upravnik Saša Jovanović, nije izašao da se pridruži bivšim radnicima. Oni su u prošle sedmice u Paraćinu prikupljali potpise koje će predati premijerki Srbije, predsjedniku Srbije i predsjedniku apelacionog suda. Radnici očekuju revidiranje stečajnog postupka kao i kontrolu rada stečajnog upravnika i privrednog suda u Kragujevcu. Nakon uvođenja stečaja 20. septembra otpušteno je 230 radnika od 810 koliko je radilo.
15:17. Prema posljednjem popisu stanovništva u Srbiji, u opštini Novi Beograd živi više od 38.000 starih ljudi. To je veća populacija od ukupnog broja građana u 110 opština u Srbiji. Skoro polovina starijih Novobeograđana živi u staračkim samačkim domaćinstvima, a 8.500 je potpuno samo. To su podaci najnovijeg istraživanja koje je sprovelo udruženje Amiti Snaga prijateljstva od marta do juna na uzorku od 666 starih ljudi na Novom Beogradu. O tome Marina Stojadinović.
Pored bolesti i siromaštva, stari se najčešće žale na usamljenost. U Novom Beogradu gotovo polovina vremešnih žitelja živi u staračkim samačkim domaćinstvima, a 2.500 je starije od 80 godina, kaže Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
To su stariji koji žive pod ključem. Starije osobe koje pate od demencije, njihovi mlađi članovi domaćinstva rade od 9 pa do uveče, pa onda trče izutra pre posla da im daju lekove i da nešto pojedu, a oni umeđu vremenu ceo dan pod ključem. I otuda su naše veoma konkretne preporuke i za poslodavce i za te ljude koji rade, da se stimulišu i da se podrška da neformalnim negovateljima.
Održavanje higijene stana i kretanje na ulici najveće su prepreke na koje ukazuju ljudi u godinama, navodi profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Natalija Perišić.
Stari najviše vrednuju pomoć u kući. ispred doma, ispred savjetovališta, ispred hraniteljske porodice, ispred naknada, ispred narodne kuhinje. Oni hoće da ostanu u svojoj kući, ali da im je neophodna određena podrška. I nadamo se da država to prepoznaje, jer ako su te finansije stalno u pitanju, to je de facto mnogo jeftinije.
Rezultati istraživanja su otkrili i veoma težak položaj starijih žena, koje uprkos godinama neguju supružnike, majke ili svekrve.
One starije osobe koje su neformalni negovatelji svojoj odrasloj deci, osobama sa invaliditetom, koje imaju 50 ili 60 i više godina, kad ih ja pitam kako je kad ste u krizi, a one kljukamo se sedativima. Jedino razmišljam o tome šta će biti sa decom kad mene više ne bude bilo.
Učesnica u istraživanju, doktorka u penziji Ljiljana Abramović-Savić, smatra da je telefonsko zakazivanje lekarskih pregleda preko call centra starijim ljudima veoma komplikovano.
Drugi udar, to je bila ta zamena knjižica. Užasno nespretno napravljena, gde su redovi i redovi po onim najvećim vrućinama sedi i glava stajali, čekali, pa onda kad dođu pred vrata kaže vaša knjižica još nije uvek gotova. Starima ta knjižica i taj zdravstveni sistem znači u stvari život.
Prema istraživanju o položaju staračkih domaćinstava Novog Beograda, koje je sprovelo udruženje Emiti snaga prijateljstva, oko 65% starih se oslanja na pomoć u porodici, 35% na prijatelje i komšije, a samo 1% na centre za socijalni rad i udruženja u lokalnoj zajednici.
Detaljnije o toj i drugim temama o položaju starih kod nas u sutrašnjoj emisiji Doživeti stotu, koja je na programu u 9:05.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije podsjeća da studenti koji su korisnici porodične penzije treba da do 25. oktobra dostave potvrdu o upisu nove školske godine. Na potvrdama treba da upišu matični broj roditelja po kome koriste penziju, a mogu ih doneti lično u nadležne filijale PIO fonda ili poslati poštom. U slučaju da student ne dostavi školsku potvrdu na vreme, privremeno će mu biti obustavljena isplata penzije sve dok ne dokaže da je upisao godinu. Pravo na porodičnu penziju imaju studenti do diplomiranja, a najkasnije do navršene 26. godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Vlada Srbije imenovala je glavnog urednika ilustrovane politike Aleksandra Gajovića za državnog sekretara za informisanje. Stigle su i prve reakcije.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine kritikuju tu odluku i navode da je sadašnja vlast proteklih godina na ključne pozicije postavljala pre svega nekompetentne, a često i moralno i profesionalno sporne pojedince. Zbog te vladine odluke, uprkos tome što, kako kažu, propagira šovinističke predrasude prema ženama, bivša predsjednica UNSA Ljiljana Smajlović podnela je ostavku na članstvo u radnoj grupi Ministarstva kulture i informisanja za izradu medijske strategije. Novi državni sekretar za informisanje izjavio je prošle godine da žene ne bi trebalo birati za predsjednice i da muškarac mora da vodi kuću jer se žene nisu dokazale na važnim državnim poslovima.
Povodom 125 godina od rođenja Iva Andrića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biće održana svečana akademija koju organizuju Akademije i zadužbine Iva Andrića. Posle pozdravne reči predsjednika Vladimira Kostića u svečanoj sali biće održan program posvećen našem Nobelovcu, najavljuje Tanja Živković.
Kada se u jubilejima i godišnjicama vraćamo velikim ljudima, mi ne pokazujemo samo koliko su oni veliki, već pokazujemo i svoj odnos prema takvim ljudima i ono koliko je od njih ostalo u nama, rekao je akademik Miro Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora zadužbine Ive Andrića i predsjednik Organizacionog odbora za obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića. Objasnio je zašto 13. oktobar ima posebnu važnost i simboliku za svečanu akademiju.
13. oktobra 1974. godine u Narodnom pozorištu bio je čuveni matine na kojem je Andrić posljednji put javno čitao svoje tekstove.
Svečana akademija imaće dva dela. Prvi je Akademici o Andriću.
Biće nas petorica, kao što vidite tu, imena Bećkovića, Pešića, Kovačevića, moje i Gorana Petrovića, gdje će svako od nas na svoj način kazati doživljaj i viđenje Andrića i njegovog dela.
Drugi deo se zove Andrić o akademicima, a izbor tekstova napravio je akademik Vuksanović.
Od Vuka Njegoša do Jovana Dučića, o 11 članova, a na kraju će Nebojša Dugalić kazati jedan kratak monolog iz Proklete Avlije.
Akademik Miro Vuksanović skreće pažnju da je jubilej prilika da primetimo, a i promenimo činjenicu gde smo zanemarili uspomenu i poštovanje prema našem Nobelovcu. Andrićev muzej, smešten u stanu u kome je pisac živeo i koji pripada Muzeju grada Beograda, retko je prisutan u javnosti. Kuća u Prizrenskoj ulici u kojoj je Andrić proveo rat i napisao svoja najznačajnija dela, obeležena je neuglednim pločama. Vuksanović dodaje da Andrić u Višegradu ima svoj grad, ali ne i kuću, koju je gradu poklonio pred smrt i koja je godinu dana kasnije prodata, dok je njegova kuća u Herceg Novom zapuštena.
Ja sam bio nedavno tu krajem avgusta u Herceg Novom i bio sam u toj dokapije, dalje se ne može. Dakle, to je zakatančeno, taj lanac je zarđao, to je zapušteno, tako da i ta kuća stoji tako nekako prepuštena zaboravu, međutim postoje neke ideje da se to obnovi.
U godini obeležavanja jubileja biće odštampano ukupno 50 novih izdanja Andrićevih dela i 5 knjiga pripovedaka kritičkog izdanja. Štampana je poštanska marka i izrađena je kovanica sa Andrićevim likom. Ivo Andrić je i tema novogodišnjoj školskoj olimpijadi. Najambiciozniji deo programa biće naučni skup pod imenom Delo Ive Andrića 13. i 14. decembra u SANU, koji će okupiti preko 40 istoričara književnosti i književnih kritičara.
U emisiji Sport sa teniskog turnira u Šangaju nemamo lepe vesti. Milan Bigović.
Pobede Del Potra, Čilića i Nadala. Argentinac Del Potro savladao je našeg Viktora Trojickog sa 2-1 po setovima 4-6, 6-1, 6-4. Trojicki je dobro počeo meč, potom je odigrao bledo u drugom setu, u poslednjem trećem je podigao nivo igre, ali nije bilo dovoljno za pobedu. Ukupno gledano, u Šangaju je ostavio dobar utisak. Ostali rezultati četvrtfinala, Čilić-Ramos 2-0, Nadal-Dimitrov 2-1, u toku Gasquet-Federer, posle prvog seta 5-7. Parovi polufinala Čilić-Nadal i Del Potro-Gasquet ili Federer. Na startu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gosti Žalgiris od 19 časova i vaterpolisti Crvene zvezde žele na elitnu scenu. Sutra meč sa Sebadeljom u Beogradu, revanš u Španiji. Kroz serije RTS-a sutra u Zaječaru biće to pravi praznik atletike. Nastavlja se fudbalska Superliga u 13. kolu, sutra Crvena zvezda Mačva, u nedelju Radnik Partizan.
Kao što ste čuli, košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Žalgirisa utakmicu prvog kola Evrolige. Meč u Kaunasu počinje u 19 časova, najavlja ga Vlade Radičević.
Košarkaška Evroliga je počela i već na startu videli smo prvo iznenađenje, jer je evropski šampion Fenerbahče poražen od Unikahe. Preostali favoriti Real, CSKA, Maccabi i Olympiakos zabeležili su pobede. Crvena zvezda je ove godine u grupi timova kojima se ne daju velike šanse za 16. finala. Razlog, mnogo novih igrača i gotovo u potpunosti promenjen sastav. Međutim, i prošle sezone naš tim bio je u sličnoj situaciji, ali je igrao vrhunsku košarku i bio najprijatnije iznenađenje takmičenja. Čujmo što u novoj sezoni očekuje kapiten Branko Lazić.
Biće stvarno teško i naporno, upravo zbog tog formata takmičenja dosta utakmica ćemo igrati u jako malom periodu, biće naporno, ali nije kao da nismo navikli. Doduše dosta je novih igrača koji nisu možda igrali toliki broj utakmica, kome će biti možda malo teško da se priviknu, ali mislim da će se navići kako vreme bude odmicalo, to neće biti neki problem.
Potrebno je da sačekamo nekoliko premijernih utakmica u Evroligi da bismo imali pravu sliku kvaliteta igre i mogućnosti našeg tima, kaže bivši košarkaš Vladimir Kuzmanović.
Da sačekamo da vidimo kako će Zvezda otvoriti ovu sezonu, jer biće teška liga i novi klubovi su se pojačali, a neki od njih, kao što su Barcelona i Maccabi, sigurno ne smije sebi dozvole ono što im se desilo prošle godine, pa će i tu biti još veće ozbiljnosti, još veće participacije i još veće želje da se ispravi prošla godina. Dakle, teška liga, ali je ono što je za nas u košarci bitno, novih 30 utakmica sa nadom da srpski tim može da ostvari dobar rezultat.
Utakmica Žalgiris, Crvena zvezda počeće u 19 časova, večera se još sastaju Himki Valencija i Barcelona Panathinaikos. Prvu utakmicu u Beogradu Zvezda će igrati 20. oktobra kada će ugostiti ekipu Barcelone.
90-ih je pisao. Nije radosno duhovno stanje našeg naroda, a to još više važi za njegovu inteligenciju. Šta se promenilo 25 godina kasnije, Ana Tomašević pita episkopa Bačkog i portparola Srpske pravoslavne crkve, gospodina Irineja Vulovića. Sedmica, u nedelju od 10.
U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 22, Nišu 21 stepen i prepremno za vreme na jedan vest.
Zbog havarije na cevovodu više od 30.000 Obrenovčana je bez vode. Građanima je na raspolaganju 11 autocisterni sa vodom za piće, ali i to nije dovoljno, kažu nadležni. U prodavnicama je primetna nestašica flaširane vode. Očekuje se da će oko 16 časova Obrenovčani dobiti tehničku vodu.
I vreme sutra.
Jutro sveže, ponegde uz kratkotrajnu maglu, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 14, najviše dnevna do 23 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, temperatura od 11 do 20 stepeni. I u narednih 7 dana sunčano sa temperaturom malo iznad proseka.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Thank you.